Беновска пита.
Беновска отново ще пита по Радио К2. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Образованието жертва ли е на COVID-19? Отговаря Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.
Беновска пита.
И казвам добър ден на следващия събеседник. Това е Красимир Вълчев, министърът на образованието и науката. Здравейте, как сте?
Здравейте, благодаря, добре.
Мога ли да ви помоля да бъдете малко по-близо до телефона, защото ви чувам слабо?
Да, да.
Опитайте. Моля?
Да.
Има някакъв проблем, колеги, чувам много слабо министъра. Господин министър, озаглавих темата на нашия разговор образованието жертва ли е на COVID-19? Кажете вашият възглед.
Нито един сектор, нито една сфера на обществения ни живот няма да мине без щети. Това, което обаче направихме с електронното обучение, че спасихме учебни години, не позволихме да забавим образователното развитие на цели поколения. Да, електронното обучение не е пълноценна заместваща алтернатива, но нашата система на образованието успя бързо да стартира такова обучение. През тази година пък съответно се опитваме, доколкото ситуацията позволява, доколкото е разумно, да имаме максимум присъствено обучение. Ако погледнете учениците от първи до четвърти клас, ще видите, че те ни са учили по-малко, отколкото през предходни години. Предходни години, когато имаше седмица за екскурзии, когато имаше ваканции заради обслужение на климатична обстановка или грипни ваканции, само през декември месец ни учиха учениците. Една част от тях ще го доучват и през юни месец. Говоря за първи, четвърти клас. Имаме проблем с по-големите ученици, защото вече 12 седмици са на обучение в електронна среда и една голяма част от тях. Затова взехме решението, казахме, че това, заради което се заслужава да рискуваме образованието, връщането на повече деца в училище от 4 февруари. Дано да ни се влуши ситуацията, дано да имаме този благоприятен сценарий, който имахме през януари месец, защото виждате, че България в момента е като остров на фона на тъмно-червената карта на Европа. За съжаление, февруари, март все още са студени, рискови от епидемична гледна точка месеци, вируса ни отслабва в световен мащаб, може да погледнете обобщените информации, напротив, усилва се, все още нямаме групов ефект от вакцинирането, но ние пък от друга страна трябва да намерим формулата, при която да върнем макар и за малко учениците, защото вируса ни отслабва, но отслабва мотивацията за учене на учениците, когато са продължително време в електронна среда. Казваме, че образованието е тази ценност, единственото, което можем да поставим на везната срещу здравето. Поемаме риск, няма съмнение. Всяка една държава поема този риск с отварянето на училищата. За наша радост през януари месец нямаме увеличение на случаите, нямаме влушаване на ситуацията, въпреки че тази седмица имаше леко покачване, но имаше повишено тестване. Това показва тезата, че малките деца и ученици не са толкова рискови от гледна точка на вируса, не са толкова заразители, преносители. Проблема всъщност не са толкова децата, ние не можем да обвиним децата за основния фактор. Проблема е, че училището, образователната система е голяма система. Няма друга система, в която милиони и 200 хиляди ученици, учители, деца в предучилищна възраст да ходят ежедневно и да са по 20-30 в класна стая по 7-8 часа. Това, разбира се, допринася за епидемичната ситуация, но допринасят и всички други активности. От друга страна, както ви казах, образованието е ценност. При него загубите са невидими, неосезаеми, отложени в бъдещето, но много по-големи, отколкото преките загуби, които търпят днес са много други икономически сектори. Така, така че няма лесна задача. Да, да.
Много правилно констатирате, министър Вълчев, че се обръща сякаш силно внимание на сектори в икономиката, които не са от най-определящите, но все пак са важни. Имат голяма заетост като туризма, ресторантьорството, хотелиерството. И сякаш децата считаме, че са психически устойчиви и родителите им пък са силни да ги подкрепят. Как ще се излезе от ситуацията на редуването? Ето сега предстои една сложна схема на редуване. Може ли да я опишете? Кой остава на училище? Кой отива на училище? Кой после ще отстъпи място на следващи класове?
Първи, четвърти клас учат. Там нататък от оставащите 8 класа от 5 до 12 по 3 класа. На две седмици е редуването. Имаме дълги спорови дискусии и в отрасловия съвет на колко да бъде. Имаше гласове на една седмица, което пък ще бъде много често и ще създаде напрежение. Също напрежение не е точната дума, но необходимост е едно постоянно превключване. Три седмици пък е прекалено бавно, за да дойде реда на следващите. Започваме с 7, 8 и 12 клас. 7 и 12 вече са последните от етапите. 8, защото е първи за много ученици в нови училища, които са постъпили в гимназиален етап. След това 5, 9 и 10 клас, 6 и 11 накрая, заедно пак отново с 12. Длъжен съм обаче да кажа, че този сценарий предполага, тази схема на редуване предполага устойчивост на ситуацията. Ако ситуацията се влуши, много се надяваме да ни се влуши, да се влуши, но ако се влуши, може да се премини и към по-рестриктивни мерки. Респективно, ако се задържи при сегашния благоприятен сценарий, можем да мислим след средата на февруари за това повече класове да се върнат или в училища в малки населени места с малко ученици да се върнат всички ученици. Най-важното е да нямаме влушаване на ситуацията през следващите месеци, има голяма вероятност за това. На фона на Европа, британския щам много бързо може да стане доминираш. Февруари-март са епидемични месеци, по принцип, спомнете си предишни години, януари-февруари-март, най-често имахме грипни епидемии. Те са и студени месеци и благоприятстват за това. При традиционния щам 10 души заразяват средно 13-14, при британския виждате, че това число е над 20. Той много бързо увеличава броя на заразените от една страна, от друга страна много трудно с крайни мерки дори се сваля под 10. Тоест 10 души трябва да заразяват по-малко от 10, за да имаме намаление на случаи. Това се случи в България последните 2 месеца. В момента 10 души в България заразяват средно 6-7. Парадокса в момента е този, че страните с най-тежки мерки имат най-тежка ситуация, което очевидно ни се дължи на строгостта на мерките, а се дължи на вариациите в щама. И за това сме, как да кажа, силно предпазливи в изказванията си, защото виждаме какво се случва около нас, виждаме какво се случва в Европа. Едва през април, май можем да говорим за колективен ефект ваксините. В момента имаме индивидуален такъв, отделни хора, които се вакцинирали. Могат да бъдат защитени, но не.
Слушам ви внимателно, вие сте министър на образованието и науката, но ето че корелацията с пандемията COVID-19 сякаш става гръбнак на определенето и на политиката в образованието и сигурно това е нормално. Кажете ми, господин Вълчев, защо така изведнъж някак бързешком започна кампания по вакцинирането на учителите?
Защото искаме да възстановим по-бързо присъственото обучение. защото присъственото обучение е най-доброто, защото образованието, както ви казах, е ценност и приоритет. Затова приоритизирахме учителите, преподавателите в висшите училища. Те са втора фаза.
Да, не още само по-бързо, учители, да и непедагогическия персонал.
И непедагогическия, непреподавателския персонал във висшите училища решихме да включим, защото няма как, особено от детските градини, да го отделим непедагогическия персонал. За това, защото, както ви казах, образованието е ценност и загубите от образование са по-големи, макар и
отволени, макар и не. Вие знаете, господин министър, че има две течения. Едното е ваксърското, другото е антиваксърското. И аз, честно казано, не виждам голям ентусиазъм в учителския и непедагогическия персонал да се вакцинират. Ще пристъпите ли към силово вакциниране, ако мога така да се изразя, докъде ще стигне тази вакцинационна кампания?
Не, категорично няма, както се казва, антиваксърски настроения сред учителите. Ако поговорите с тях, ще видите, че има една предпазливост. Това, което те казват, е: ще изчакам, може и по-късно. Има едно изчакване.
Добре, нека да поясня това, което казах.
24% са заявили, с тези, които са преболедували още 5-6%, т.е. Говорим за близо 30%, които ще имат изграден имунитет, което не е никак малко. Други пък учители са по-млади и казват, че не се страхуват толкова от вируса. Убеден съм, че това число към края на годината, този процент ще бъде значително по-висок. Основната предпазливост, основното, което казват и учителици, пък и другите хора, много набързо ги одобриха и разработиха. Оттам като че ли идва опасението, но трябва да вярваме на науката. В случая действително подхождаме с доверие към науката, доверие към агенциите, които оценяват тези ваксини. Науката е тази, която ни е спасила, която спасила милиарди човешки животи.
Ваксините. Това е така, никой не спори, но виждате, че хората имат право, защото вие сам не може, вие сте интелигентен и деликатен човек, да пренебрегнем това, че наистина има, поради това, че, както казахте, бързо са създадени тези ваксини, има различни колебания в тяхната ефективност. Ето най-малкото, което прави ярко впечатление сега, разбирате ли, хората избирателно го взимат. Американски конгресмен даде положителна проба за COVID, след като е бил вакциниран с съответните две дози. Модерна пък потвърди, че ще има забавяне в доставката на COVID ваксините извън Съединените американски щати. AstraZeneca пък обслага ограничения ваксините да се употребяват до 64 години. Значи не всичко е, как да кажа, леги артист.
Вижте, ако погледнете решенията, становищата на агенциите, ще видите, че те казват две неща. Едното е 90-94-95% пази от вируса. Второто, което е много важно, че 100% пази от тежка форма на заболяване. Тези ваксини не са абсолютно нови. Нито РНК технологията, модифицираната РНК като технология е нещо ново. Тя се разработва от толкова години. Всъщност учените стъпиха на труда на други хиляди учени, които са работили последните десетилетия в областта на химията, имунологията и така нататък.
Добре, лично вие, министър Вълчев, ще се вакцинирате ли така, как да кажа, флагмански, като министърът на здравеопазването Костадин Ангелов, професор Ангелов?
Флагмански не, защото моя ред е след този на учителите. Но с силно убеждение, че трябва да го направя, с желание да го направя по-бързо, да. Но най-вероятно това ще бъде 2 март месец. След като бъдат вакцинирани всички работещи в системата на образованието.
Така, и да попитам малко и за процесите, които текат извън видимата част в така образованието, например, както не обръщаме внимание на другите болести, те остават на заден план, така и сякаш изостава назад разговор за инвестициите в образованието и в сградния фонд и инфраструктурата.
Епидемията ще свърши. Много бързо пак ще се върнем, ще върнем фокуса към другите значими предизвикателства, пред които сме изправени. Това е да имаме, да живеем в хармонично, просперираще общество, зависи в най-голяма степен от образованието. Зависи доколко успяваме да включим всяко едно дете в образователната система, да имаме по-малко отпаднали. Това, което направихме последните години по механизма е, че доказахме, че когато институциите работят заедно, има много по-голям ефект. Когато приоритизираме тази задача да гарантираме правото на образование на всяко едно дете, нещата се случват. Над 50 000 деца има допълнително записани в образователна система, но по-важното е, че повишихме от 92 на 95% средния обхват в системата. Повишихме средния брой години, които учат децата. Пак имаме отпаднали ученици, не завършили училищно образование, но вече много по-късно отпадат, особено тези от деца от ромски произход. И доклада на Тръста за социална алтернатива го показва. Правихме значителни инвестиции в училище. Ние често сме склонни да се подценяваме, да се критикуваме като държава, но нашата образователна система направи една от първите облачни инфраструктури на образованието, което е основата за персонализирано учене, за профилите на учениците, които ще бъдат и портфолио, и електронна раница на учениците. Закупихме близо 27 000 електронни устройства, още 80 000 ще закупим. Ще направим платформа с безплатни уроци, изработени от учителите. Междувременно бяха ремонтирани близо 800 училища, модернизирани изцяло. Други пък, съответно, други елементи на материалната база. Всички училища имат Wi-Fi, нещо като малко отстрани го имат. Закупихме шкафчета за всички ученици до 7-ми клас, така че да уликотим раниците. Двойно вдигнахме заплатите, което годишно само това е с 1 380 000 000 повече 2021 спрямо 2017 година и имаме повишена мотивация за включване в педагогическо образование и педагогическа професия. Вече два пъти повече хора кандидатстват, колкото преди за едно учителско място. Да, имаме проблеми с отделни дисциплини, отделни райони. Повиши се средния успех от държавните зрелостни изпити на тези, които кандидатстват в педагогически професионални направления. Вижда се от рейтинговата система, има такъв индикатор. Повиши се мотивацията за работа. Случи се една, как да кажа, малка революция в системата в последните години по линия на иновациите. Ние започнахме да насърчаваме иновациите, да ги насърчаваме като култура. Казахме на регионалните управления, на директорите, че трябва да насърчават учителя за това, не да му контролират документа. И това рано или късно ще даде резултат с всички тези инвестиции, всички тези мерки. Сигурно в момента имаме отстъпление. Имаме отстъпление най-вече при тези.
Нека да ви помоля да поговорим по една тема, която също има отстъпление. Ние с вас, Беновска пита, Радио К2, ми много министри, почти целият кабинет и представители на Народното събрание, на църквата, на работодателските организации. Започнахме една кампания за дуалното и професионалното образование, която COVID-19 спря в нейното активно реализиране. Какъв е план приема с акценти на професионалното образование и инвестициите в така наречените STEM кабинети?
Водим последните години последователна политика за увеличаване на приема в професионалното образование. Той беше 48% от общия прием през 2017 година, тази година ще бъде 60% от общия прием. Нещо повече, ние привлякахме най-добрите ученици, тези, които обикновено отиваха в езикови, в математически гимназии, и привлякахме професионално образование. Предимно в професии, свързани с информационните технологии. Там два пъти увеличихме приема последните години. Всяка година удвояваме приема в дуална форма на, дуална форма на обучение. Направихме инвестиции в материалната база, на базите за учебно-практическо обучение в училищата. Общежитията са много важни за редица професионални гимназии. Миналата година реализираме програма за ремонт на общежития. Все крачки, които са в посока по връщане на търсенето на професионално образование. Имаме повишена склонност и нагласи вече за включване в професионално образование. При 5 години бяхме направили едно проучване. Много родители тогава казаха, че не виждат достатъчно възможности за пълноценна реализация на децата си и високи доходи чрез професионално образование. Сега това се променя. Секторите, професиите, които изискват професионално, които изискват техническо образование последните години са тези с най-висок ръст на доходите, така че икономическата конюнктура също ни помогна в това отношение, но и системата на образованието реагира в максимална степен. Това, което е най-притеснително от последните години е, че ни имахме едно значително отстъпление в резултатите по математика и природни науки. Това е до известна степен и поколенческа характеристика. Днешното поколение деца, ученици по-трудно развиват абстрактна интелигентност, която е необходима за математиката и природните науки, защото те изискват повече задълбочаване, концентрация. Те са в океан от информация, често прескачат от тема в тема. Затова поставихме специален акцент върху STEM. Факт е, че днешните деца учат повече и ще учат повече, разбират по-добре математиката и природните науки с образи, чрез електронни ресурси, когато ги поставиш в друга среда на учене, при друг модел. Така наречените STEM центрове, които изграждаме в момента в 350 училища и ще бъдат изградени и в останалите 2000 през следващите години, как го заложихме в плана за възстановяване и гъвкавост, не просто най-модерно обзаведени оборудвани кабинети, но и модел на учене, който показва, че силно повишава мотивацията за учене на математика и природни науки. Вече имаме първите изградени, много надявам се да успеем следващите седмици да покажем на публиката едни такива, за да се види колко добри са като модел. Надявам се учениците да се върнат и да почувстват, да се върнат в училище и да почувстват тези инвестиции.
Дай Боже да е така. И сега малко за политика. Рязък за Вож. Говори се, че вие сте един от номинираните за народни представители от страна на ГЕРБ в 45-то народно събрание. Вие член ли сте на ГЕРБ? Прощавайте, че съм пропуснала този факт.
Да.
От колко години?
Формално от една година, но професионалният ми път на управленски позиции винаги си бил свързан с ГЕРБ и съответно се реално съм бил свързан с политическата партия много по-отдавна.
И как е?
Това е партията, която аз се припознавам, която заложи на образованието, която гради. Така че никога не съм имал колебания в това отношение по отношение на принадлежността. Да.
И как ще реализирате тази си политическа ориентация в една предизборна кампания? Не разбрах, имате ли номинации и смятате ли да се...
Все още тече на номинационната кампания. Има време да говорим за това.
Но все пак, ако ви се наложи, какво ще бъде основната ви теза в това избирателите да ви припознаят?
Всеки ден ми се налага да защитавам политиките и да обяснявам политиките, които правим, да ги продължавам, да ги материализирам чрез инструментите на политиката, било чрез нормативни актове, било чрез бюджета. Удовлетворен съм от това, което направихме последните години, това, което поехме като ангажимент, го изпълнихме, върнахме престижа на учителската професия, увеличихме двойно възнагражденията, постигнахме резултати с интеграцията и включването на всички деца. Реализирахме това, което наричаме обобщено компетентностен подход, което е препокусирането на системата върху уменията, върху мотивацията за учене, върху разширихме политиката за образователни иновации, увеличихме финансирането и обхвата на неделните училища в чужбина. Много-много неща мога да ви кажа. Инвестициите в материална база са без прецеденция. Разбира се, всичко това, което е направено, не е достатъчно.
Пак говорите експертно. Как ще ви се получи политическото говорене? Извинявам се, че влизам така с...
В момента съм министър на образованието и говори като министър на образованието.
Това е ясно. Не. При едни евентуални дебати... Така, знаете, че с доста кални обувки се влиза в политическото говорене. Готов ли сте да го направите? Това ще отсреща, ще ви се изправят най-различни претенденти за власт. И важният въпрос е онзи, който ние задаваме непрекъснато. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Вие, вашата самооценка.
Точно това трябва да чуем. Освен хейтене, освен негативно политическо говорене, трябва да чуем и да усетим в опонентите и съзидателност. Ние това казахме. Ние казахме, че градим, казахме, че надграждаме. Не можем, нямаме право да се увличаме в това политическо говорене, особено на тема образование, която е темата, която трябва да ни обединява, темата, по която можем да водим смислен, положителен разговор за нашето общо бъдеще като хора, които живеят в една държава и на една територия. Тема, по която няма, бих казал, особени разделителни линии. Тема, която е свързана с бъдещето на нашите деца. Трябва да водим съдържателен разговор. Иначе, когато нямаш други аргументи, когато не можеш да водиш съдържателен разговор, почваш да критикуваш. Не можеш да си позволим да празнословничен, други, очевидно, не могат да говорят смислени, положителен разговор.
Добре, много ви благодаря за този разговор и пожелавам успех по втората политическата тема. По първата, вие работите отдавна с образованието и науката. Нещо за финал искате ли да кажете?
Благодаря на всички в системата, които през тези трудни месеци успяха да направят така, че да не загубим или да по-малко да загубим от образователното развитие на децата, да си пожелаем и февруари да бъде поне толкова добър, колкото януари от епидемична гледна точка, разбира се, по-добър, но защото, пак казвам, през все още не е отминала епидемията, да си пожелаем да има повече ваксини, така че да минем към масовото тестване и да изградим така наречения групов имунитет.
Добре, много ви благодаря още веднъж за този разговор.
Ще върнем към нормалния живот.
Бъдете жив и здрав. Всичко хубаво ви желая. Разговаряхме с министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по темата образованието, жертва ли е на COVID-19. Много кратки реклами и отиваме към традиционния коментар на водещият «Моята молитва за България». Беновска пита.